nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iran. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna anzalna وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله
Të Allahut mëshirusit, mëshirëbërësit. Ne e zbritëm atë Kuranin në natën e kadrit. E që të bëjë ty të di se që është nata e kadrit? Nata e kadrit është më e rëndësishme se 1000 muaj. Me lejen e Zotit të tyre, në atë natë të zbresin ëngjëjt dhe shpirti Gjibrili për se cilën çështje. Ajo që përcakton Zoti është paqë deri në agim të mëngjesit.
Në emër të Zotit mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dhe gjues ndodhen i pram valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën Shqipe. Të ndërruar dhe gjues vazhdojmë gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Sekretari Amerikan i Shtetit premton homologut të tij Ukrainës rritjen e ndihmës në fushën e mbrojtjes. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken në një bisedë telefonike me ministrin e jashtëm të Ukrainës premtoi se ndihma e mbrojtjes për vendin do të rritet nëse konfliktet e mundshme me Rusin përshkallëzohen. Sipas agjencisë Sirna të lajmeve, Departamenti i Shtetit tha se Antony Blinken dhe Dmytro Kolba duke përsëritur shqetësimet e tyre të përbashkëta për praninë ushtarake në rritje të Rusisë, theksuan se nëse Moska vendos të përshkallëzoj konfliktin, Shtetet e Bashkuara dhe partnerët e saj ishin të gatshëm të vendosin sanksione ndaj Rusisë, të rrisin dhe forcojnë praninë e NATO-s dhe të rrisin ndihmën në fushën e mbrojtjes për Ukrainën. Më herët rrjeti CNN raportoi se qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kishte rënë dakord për 200 milion dollar ndihmë ushtarake për Ukrainën. Ministri i Jashtëm i Rusisë muajin e kaluar i bëri thirrje Aleancës Atlantike të Veriut NATO që të mos e përfshi Ukrainën në antarësimin në NATO. Moskau ka kërkuar gjithashtu Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të mos ndërtojnë asnjë bazë ushtarake në vendet që janë anëtare të Bashkimit Sovjetik dhe që nuk janë pjesë Aleancës Atlantike të Veriut NATO. Megjithatë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë pajtuar me asnjë nga këto kërkesa. Këshilli NATO-Rusi është planifikuar të mbledhet më 12 janar. 1800 gjermanëve u injektohet vaksinë me datë të skatuar. Zyrtarët gjerman të martë njoftuan se rreth 1800 shtetasë gjerman u është dhënë vaksina Pfizer e skaduar. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, zyrtar lokal gjerman të shëndetësisë në një deklaratë thanë se një qendër vaksinimi në qytetin e Bavarisë kishte injektuar vaksina Pfizer në publik midis 4 dhe 6 janarit. Të paktën 1800 njerëz në qendrën e vaksinimit thuhet kanë marrë vaksinën të vitëruar dhe zyrtar lokal kanë njoftuar ata që kanë marrë këtë vaksinë. Qendra vaksinimit, e cila bëri gabim, njoftoi se kishte pushuar nga puna dy punonjësit e saj, për mos respektim të udhëzimeve të sigurisë së vaksinimit. Lajmi vjen pasi organizata botërore e shëndetësisë të martë në tha se më shumë se gjysma e popullsisë së Evropës do të infektohet brenda 2 muajve të ardhshëm nëse shkalla aktuale e infektimit me Omicron të koronas do të vazhdonte. Fundi i udhëtimit dytëtor të Amir Abdullahian në Oman dhe Katar. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit të mërkurën në mëngjes, pas një udhëtimi dytëtor në Oman dhe Katar, mbërriti në Teheran. Sipas agjencisë radios dhe televizionit i ri, Hussein Amir Abdullahian gjatë vizitës së tij në Oman është takuar me zëvendës, mbretin dhe ministrin i Jashtëm të Omanit, ndërsa gjatë vizitës në Doha është takuar edhe me emirin e Katarit dhe ministrin e jashtëm të këtij vendi. Lidhur me arritjet e udhëtimit në Doha, Amir Abdullahian deklaroi bisedime dypalëshe për çështje të ndryshme të marrëdhënieve. Iran-Katar ishi një nga temat e diskutimit me zyrtarët politik të Katarit. Sipas Amir Abdullahian, një grup ministrësh të Republikës Islamike të Iranit është planifikuar të udhëtojë në Doha në ditët në vijim me ftesë të qeverisë së Katarit. Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, në kryeqytetet e Omanit dhe Katarit foli për çështjet që kanë të bëjnë me bisedimet e Vienës dhe tha: Republika Islamike e Iranit informon miqtë e saj në rajon për bisedimet e Vienës dhe shtoi se ata, si fqinjë tan, kanë të drejtë të informohen për atë që po ndodh midis Republikës Islamike të Iranit dhe grupit 4+1 në Vienë. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit ndër të tjera tha: Ne besojmë se arritjet e Republikës Islamike të Iranit në fushën e zhvillimit paqësor të një rive bërthamore mund të vijë në dispozicion të të gjitha vendeve të rajonit, fqinjëve dhe vendeve islamike. Takimi i Ahmed Masud me ministrin e jashtëm Taliban në Teheran ishte pozitiv. Kreu i ambasadës afgane në Teheran vlerësoi atmosferën e bisedimit midis Amir Khan Mutaki, Ismail Khan dhe Ahmed Masud. Sipas agjencisë IRNA në Teleme, Abdul Kayum Soleimani, kreu i ambasadës afgane në Teheran në një konferencë shtypi të martë në mbrëmjet, duke i referuar bisedimeve ndër afgane në Teheran, deklaroi: Si një nga pjesëmarrësit në bisedimin ndërmjet Molavi Amir Khan Mutaki, ushtruesi detyre i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Qeverisë së Përkohshme, Talebani dhe Ahmed Masud, djali i Ahmed Shah Masud, komandanti i ndjerë epokës së xhihadit dhe Amir Muhammed Ismail Khan, ish guvernatori i Heratit, mund të them se bisedimet u zhvilluan në një atmosferë pozitive. Soleimani shtoi: Në këtë takim u diskutuan çështje kyçe. Gjatë 5 orë bisedime palën në një atmosferë shumë të qetë dhe konstruktive, shprehën qartë vizionin e tyre për zgjidhjen e problemeve të Afganistanit. Diplomati afgan tha se Ismail Khan në takim griti çështjen e vëmendjes ndaj kushtetutës, çështjeve të grave dhe të vëmendjes ndaj kornizës juridike për vendosjen e drejtësisë sociale. Si Ahmed Masud, ashtu dhe Ismail Khan deklaruan se nuk ishin në favor të luftës, po se kërkonin paqe. Soleimani tha se këto negociata janë iniciuar nga Republika Islamike e Iranit në marginat e vizitës së Amir Khan Mutaki në Teheran. Republika Islamike e Iranit ka deklaruar se mbështet çdo takim për të zgjidhur problemet e Afganistanit dhe për të afruar pikpamje midis grupeve politike brenda dhe jashtë Afganistanit. Kreu i ambasadës afgane në Teheran theksoi se bisedimi në Teheran ishte në fillim dhe se të dyja palët duhet të konsultohen më tej për të parë nëse është e mundur që bisedimet të vazhdojnë. Të pavaksinuarit kanë pushtuar spitalet italiane. Ministri italian i shëndetësisë tha se 2/3 e shtreteve të kujdesit intensiv ishin të zëna nga pacientë që nuk ishin vaksinuar. Ju mund të mendoni situatën aktuale si diçka si karantin për njerëzit që nuk janë vaksinuar, thasin në një raport mbi reagimin e qeverisë italiane ndaj shpërthimit të gjerë të koronas. Italia është ndër vendet evropiane që po shtrëngon kufizime për ata që refuzojnë të vaksinohen. Nevoja për një karton jeshil me vaksin për të hyrë në shumë vende publike filloi të zbatohet që të hënën. Derisa një rezultat negativ me vaksin për të hyrë në shumë vende publike i tese ka qenë deri më tani disponueshëm për akses në kafene, restorante dhe vendet të tjera publike, tani e tutje ku do të kërkohet certifikate vaksinës e koronës dhe dozave shtes. Prandaj personave të pavaksinuar nuk do të lejohet më aksesi në industrinë e turizmit, ngjarjet kulturore, ceremonitë fetare, klubet sportive apo edhe në transportin publik. Një tjetër mas që do të zbatohet në këtë vend në muajt e ardhshëm është edhe detyrshmëria e vaksinimit për personat 50 vjeç. Megjithatë, Italia ka ende numrin më të lartë të personave që vuajnë nga vale e re e koronës, pasi ka një rritje të paprecedentë të numrit të prekurve. Dhe kjo rritje të mëshme ka shkaktuar frikë në masë të madhe. Zbulohet fosili gjigant i shumë këmbëshit me madhësinë e një makine. Shkencëtarët sapo kanë zbuluar fosilin një shumë këmbësh i shumë të madh në veri të Britanisë që ishte sa madhësia e një makine dhe jetonte në periudhën karbonifer rreth 326 milion vjet më parë. Fosili këtë shumë këmbësh i gjigant i quajtur Arthropleura është zbuluar në brigjet e Umberlandit rreth 64 milje nga Newcastle, sipas një raporti të Journal Geologic Survey. Ky fosil karbonifer është rreth 326 milion vjet i vjetër, më shumë se 100 milion vjet para moshës së dinosaurëve dhe është jo vertebrori më i madh i zbuluar ndonjëherë. Sipas shkencëtarëve të Universitetit të Cambridge, fosili i gjetur është rreth 75 cm i gjatë dhe duke e studiuar atë, shkencëtarët kanë arritur në përfundimin se krijesa origjinale ishte ndoshta rreth 2.7 metra i gjatë dhe peshonte rreth 50 kg. Në periudhën karbonifer, Britania ishte vendosur afër Ekuadorit dhe kishte një klim tropikale. Për këtë arsye, shumë jo vertebror dhe amfib të hershëm jetonin në bimësi rreth prrenjve dhe lumenjve të saj. Pas protestës së 8 janarit Berisha Basha përjashton nga Partia Demokratike Sali Berishën dhe 7 anëtarë të kryesisë. Sali Berisha është përjashtuar përfundimisht nga kryesia e Partisë Demokratike. Në mbledhjen e kryesisë, e cila zgjati rreth 7 orë, vendos edhe përjashtimi i 7 anëtarëve dhe pezullimi disa mbështetës të tjerë të ish-kryeministit Berisha. Krye Demokrati Lulzim Basha ka shkarkuar përfundimisht nga kryesia e Partisë Demokratike i ish-kryeministin Sali Berisha. Gjithashtu vendimi për përjashtim nga kryesia u morë edhe për Bujar Nishanin, Flamur Nokën, Albana Vokshit, Edmond Spahon, Arben Ristanin, Klevis Balion dhe Keltis Krujen. Në mbledhjen e kryesisë të thirrur mbrëmjen e së hënës u vendos edhe pezullimi i disa mbështetës të tjerë të Sali Berishës si Agron Shehi, Belin Kolliqi, Ledina Mandina e të tjerë. Ata do të qëndrojnë të pezulluar deri në momentin që do të reflektojnë për atë se çfarë ndodhi në protestën e 8 janarit në selinë e Partisë Demokratike. Mbledhja e kryesisë nisi në orën 19:00 dhe vijoi rreth orës 7 deri në mëngjesin e së martës. Mësohet se në mbledhje nuk kanë munguar debatet, por nuk ka patur përplasje. Presidenti i Shqipërisë Ilir Meta takohet me Talat Xhaferin të hapë negociatat me Bashkimin Evropian për Shqipërinë e Maqedoninë. Presidenti i Shqipërisë Zoti Ilir Meta është pritur në një takim nga kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut Talat Xhaferi. Presidenti Meta i shprehu kryeparlamentarit Xhaferi vlerësimin për ushtrimin me sukses dhe përgjegjshmëri të këtij funksioni të lartë dhe shumë të rëndësishëm. Presidenti Meta nënvizoi rëndësinë e thellimit të mbështetshëm në të gjitha fushat të marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë mes vendeve tona, veçanërisht të bashkëpunimit ndërparlamentar. Po ashtu presidenti Meta theksoi se çelja sa më parë negociatave të ndërsimit në Bashkimin Evropian për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, si dhe liberalizimi viza për Kosovën do të sillte kontribute konkrete dhe tepër pozitive për konsolidimin e paqes, stabilitetit dhe sigurisë në rajon, si dhe për prosperitetin e qytetarëve tanë. Në fjalën e tij, presidenti Meta deklaroi respektimin të gjitha lirive dhe të drejtave të shqiptarëve sipas standardeve më të avancuara evropiane shtelbësor, ndaj nxjis një pjesëmarrje më të madhe dhe më cilësore të tyre si faktor shtetëformues në jetën sociale, administrative, politike të Maqedonisë së Veriut. Kosova regjistron 356 raste të reja me COVID-19. Ministria e Shëndetësisë së Kosovës më 11 janar tha se në Kosovë janë regjistruar 356 raste të reja me koronavirus. rastet e reja dolën pas testimit të 7258 mosave. Si pas njoftimin, në 24 orë paprak janë shëruar 53 pacient, dhe kaq rast aktive janë 2083 pacient. Si pas infektologut në klinikën infektive në qendër klinikë universitare të Kosovës, Sali Ahmetit, temperaturë deri në 39 gradë, deri në 3 ditë me radhë, ethe, kollë, that, lodhje, rrjedhë hundësh dhe dhimbje muskësh janë simptomat që manifestoi pacientin e prekur me koronavirus ditët e fundit në Kosovë. Në fund të dhjetorit, autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë konfirmuar praninë e variantit Omicron të koronavirusit. Ky variant, i cilësuar si shqetësues nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, është identifikuar për të parë në Afrikë të Jugut në muajin nëntor dhe që atëherë është përhapur në qindra vende të botës duke bërë dominues në disa prej tyre. Sipas Ahmedit, manifestimet klinike të Omicronit janë më të buta se ato të Deltas deri më tani. Varianti dominues në Kosovë përshton ai Omicron është më i transmetueshëm. Në rrjetin familjar ku preket një antar virusi pasohet pothuajse tek të gjithë antarët e tjerë, thot ai. Sipas i trajtimit terapik për pacientët me Omicron është i njëjtë si për rastet e mëparshme. Disa nga ilaçet që kërkohen për mjekimin e koronavirusit janë paracetamol, favipiravir, fraxiparina dhe enoxaparin, si dhe disa ilaçe të tjera. Ndryshe sa i përket vaksinimit, autoritetet shëndetësore kanë administruar edhe 4232 doza të vaksinës kundër koronavirusit. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë, më shumë se gjysma e evropianëve do të infektohen me Omicron pas 2 muajsh. Numri pacientëve me korona në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Evropë po rritet me një ritëm të paparë. Drejtori i Organizatës Botërore të Shëndetësisë për Evropën parashikon se më shumë se gjysma e evropianëve do të infektohen me virusin korona brenda 6 deri në 8 javët e ashme. Në javën e parë të 2022-shit më shumë se 7 milion raste të reja të sëmundjes COVID-19 regjistruan në Evropë, që është një dyfishim i numrit në një periudhë dyjavore, tha Hans Kellogg për Reuters. Me këtë ritëm vlerësohet se më shumë se 50% e popullsisë së kontinentit do të infektohet me Omicron në 6 deri në 8 javët e ashme, shtoi Kellogg. Sipas tij, aktualisht 50 nga 53 vendet e Evropës dhe Azisë Qendrore kanë raportuar raste të sëmundjes Omicron. Kellogg shtoi se ky lloj COVID-19 po fiton me shpejtësi terren në Evropën Perëndimore dhe tani po përhapet në Ballkan. Mediat amerikane raportuan gjithashtu se vendi regjistroi të paktën 1.1 milion raste të reja të koronavirusit gjatë natës. Ndërkohë, raportet tregojnë se qeveritë evropiane synojnë të reduktojnë ligjet kufizuese COVID-19, ndërkohë që lloji Omicron është shumë ngjitës, por më pak vdekje prurës ka prekur gjërësisht vendet evropiane. Franca ka letësuar gjithashtu protokollet e testimi për studentët pavarësisht nga 270.000 raste të infektuar në një ditë. Britania ka filluar gjithashtu të përdorë personel ushtarak për të mbështetur sektorin e kujdesit shëndetësor. Spanja po rikthen në punë edhe mjekët në pension. Në Itali, sfida e mungesës së afro 13.000 punonjësve shëndetësor është përkeqësuar nga sëmundja e koronës ose nga pezullimi për shkak të mungesës së vaksinimit. Mbretëria e Bashkuar, Zvicra, Spanja dhe Belgjika kanë reduktuar të gjitha periudhat e karantinës dhe kanë bërë më të lehtë për stafin kthimin në punë. Ndërkohë, Instituti Kombëtar Çek i Shëndetit Publik njoftoi se soja Omicron është bërë lloj dominues në vend. Ekspertët thonë se ky vend me 10.7 milion njerëz në Evropën Qendrore pret që valë Omicron të arrijë kulmin në fund të janarit me rreth 50.000 raste në ditë. Reuters raporton se sistemi shëndetësor i shumë vendeve evropiane është sërish në një presion të madh për shkak të përhapjes së shpejtë të koronës Omicron veçanërisht gjatë festave të vitit të ri. Kjo, pavarësisht faktit se vale re e llojit Omicron koronas nuk e ka arritur ende kulmin. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Vrasjet e kryera nga Mek janë të palumurta, por në programin e vijim do të flasim pikërisht për martirin e parë të vrarë nga dora gjakatare e Mojahedin e Khalq. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të mësuar më shumë mbi këtë ngjarje. Martiri i pari mihrabit. Memorial për martirin Kazi Tabatabai. Martiri Kazi Tabatabai është martiri i parë që u martirizua në mihrabin e xhamis në vitin 1979 në një ditë që përkoi me festën e Kurban Bajramit. Ai fali namazin e Bajramit të Kurbanit dhe në po atë natë pas faljes së namazit të akshamit të xhamis Shaban, gjatë rrugës duke u kthyer në shtëpinë e tij, është vrarë duke u qelluar me plumba nga pjesëtarët e grupit terrorist MEK dhe arriti shkallën e martirit. Dëgjues të nderuar, me këtë rast po prezantojmë një program memorial për martirizimin e Ajetollah Seyed Mohammed Ali Kazi Tabatabai, në të cilin do të paraqesim një pjesë të veprimtarisë së tij shkencore dhe politike. Martirizimi në fen islame do të thotë sakrifica dhe flijimi në rrugën e Zotit, dhe mihrabi është një vend i bukur i cili tregon drejtimin e kiblës në xhami dhe aty qëndron imami për të drejtuar ceremoninë e namazit. Martiri i mihrabit quhet ai i cili është martirizuar në ceremoninë e namazit. Në bazë të historisë islamit, Hazreti Ali a.s. është martiri i pari mihrabit, të cilin Ibn Muljem Moradi e goditi me shpatë në kokë në xhamin e Kufas dhe ai me atë goditje u martirizua. Në bazë të historisë politike të Republikës Islamike të Iranit, 5 persona nga dietarët dhe personalitetet e shquara fetare, të cilët ishin edhe imam xhamati në qytete të ndryshme të Iranit, janë quajtur me emrin martir të mihrabit. Martir Seyed Mohammed Ali Kazi Tabatabai, martir Seyed Asadullah Madani, martir Mohammed Saduri, martir Abdul Hussein Dazkaib dhe martir Ataullah Ashrafi Asfahani janë pjesë e martirëve të mihrabit në periudhën e Republikës Islamike të Iranit. Martiri i pari mihrabit, Ajetullah Seyed Mohammed Ali Kazi Tabatabai, ka lindur në vitin 1914 në Tabriz. Ai shkollimet e para i mori në qytetin e Tabrizit dhe në vitin 1939 shkoi në qytetin Kom për të vazhduar shkollimin në shkollën fetare të këtij qyteti dhe atje mësoi pranë profesorëve të shquar të asaj kohe si Seyed Mohammed Hoxhat Kuh Komrei, Seyed Hussein Borujerdi dhe Imam Khomeini Rahmatullah Alej. Në vitin 1949, Seyed Mohammed Ali Tabatabai nga qyteti Komit u transferua në shkollën fetare të qytetit Najaf të Irakut dhe atje vazhdoi studimet prap profesorëve të shquar si Ayatollah Mohammed Hussein Kasheful Qitae. Seyed Mohammed Ali Tabatabai në vitin 1937, gjatë kohës së kryegritjes së popullit të Tabrizit, së bashku me baban e tij u internua për në Teheran nga regjimi asaj kohe për shkak të veprimtarisë politike dhe më pas disa muajve të internimit në Teheran dhe në qytetin në Rej, ai u kthye në Tabriz. Ai në vitin 1339 Hijri Shemsi shkoi në qytetin Kom për të vazhduar shkollimin, kurse në vitin 1949 shkoi në qytetin e Najafit për të vazhduar studimet pranë dietarëve dhe profesorëve të shquar të asaj kohe.
Këtu është Teherani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Ajetullah Seyed Mohamed Kazita Batabai, në fushën e shkencave islame, kishte një pozitë daluar pranë profesorve të mëdhenj si Ajetullah Hakim, Kasheful Kita dhe Imam Khomeini Rahmatullah Alej. A i që nga koha e shkollimit në shkollën fetare, ishte përkushtuar në hulumtim, në shkrimin dhe në editimin e veprave të fushave të ndryshme të shkencave islame si jurisprudenca, islami, komentimi Kur'anit të shenjtë, historia dhe apologetika. Gjatë jetës së tij, ai përveç se kishte krijuar një famë të konsiderueshme brenda në Iran, kishte famë të madhe edhe në Universitetin e Al-Azharit në Egjipt. Shumë artikuj të Ajetullah Seyed Mohamed Ali Kazita Batabai, të cilat ishin publikuar në gjuhën arabe në revistat me kredibilitet shkencor në botën islame, si revista Al-Irfan, Al-Mabahib dhe Resale Al-Islam, tregojnë pozitën e lartë të tij shkencore. Shkalla dhe merita shkencore e këtij dietari të madh islam ka qenë deri në atë mas, saqë ai kishte arritur të vlerësohet në shkallë të ndryshme të ijtihadit, transmetimit të hadithit dhe të avokatorisë në çështje të shariatit islam. Dietarët dhe autorët e mëdhenj fetar shiit, si Ajetullah Agha Bozorg Teherani, Seyed Mohamed Hoxhat Kuh Kamari, Seyed Sadruddin Sadr, Mohamed Hussein Kasheful Kita, Seyed Mohsen Hakim, Abul Kasem Khui, Shahabuddin Marashi Najafi, Seyed Mahmud Shahrudi dhe Seyed Mohamed Hussein Tabatabai i kishin dhënë atij shkallën e ijtihadit në shkencat fetare. Martir Kazit Tabatabai, në vitin 1962, me fillimin e lëvizjes revolucionare, për shkak të veprimtarisë të tij kundër regjimit despotik mbretëror, u arrestua nga autoritetet e pushtetit dhe ishte transferuar në burgun Kazal Kala. Ai, më pas, ishte internuar në qytetin Baft, Kerman dhe Zenxhan, dhe në fund, ishte dëbuar nga pushteti për në Irak, mirë po pas një viti, ai u kthye në Iran, dhe vazhdoi edukimin dhe udhëzimin dhe vendisimin e njerëzve me predikimin e fesë islame dhe ka vazhduar veprimtarinë e tij politike islame deri në fitoren e revolucionit islamik në Iran. Martir Ajetullah Kazit Tabatabai në Tabriz kishte autoritet të madh deri në atë mas sa që i shërbimi i sigurimit dhe inteligjencës Savak në Iran disa herë kishte theksuar për këtë çështje në raportet e veta, si për shembull në një raport të Savak thuhej: "Nëse është i vërtet ky spekulim se Zoti Kazi në çdo ditë shpenzon mbi 200 mijë tuman për besimtarët musliman që mblidhen në xhami, që brenda një muaji, kjo do të arrini një shumë aramëndse." Prandaj, kundërshtimi një personi që ka kaq shumë pasuri në dispozicion është i padobishëm. Tani, nëse është i vërtet ky spekulim dhe njerëzit marrin pjesë në ceremoninë e namazit për hir të atij vet, situata duhet të jetë edhe më e vështirë për arsye se një fuqi dhe autoritet i tillë kurrë nuk mund të thyhet. Në një pjesë të dokumentave që i përkasin procesit të marrjes të pyetjes të vrasësve të martir Kazit Tabatabai, të cilat janë mbledhur dhe ruajtur nga Instituti për Studime dhe Hulumtime Politike në lidhje me mënyrën e identifikimit dhe të martirizimit të tij, thuhet: "Të nesërme ishte vendosur që unë të qëndroj me Mustafa Mashhadi në rrugë rreth 200 metra pa arritur tek rrugica, ndërsa Mahdiu ta ndjek Kaziun nga xhamia me motociklet Suzuki 125 kubik dhe kur të arrin në rrugën Shahpur ta kaloj atë dhe të ndez dritën anësore të anës së djathtë, dhe atëherë unë ndahem nga Mustafa dhe shkoj drejt kthesës." Plani u realizua ashtu siç ishte përgatitur. Ekzistenca e një makine Volkswagen, siç dukej në ngjyrë të bardhë, që nuk e di se për çfarë arsye ishte ndalur në krye të rrugës, më dha një ndihmë më të madhe, dhe unë saktësisht në krye të rrugës shkrepa tre plumba në drejtim të Kazi, dhe më pas me shpejtësi u arratisa mata rrugës dhe së bashku me Mahdiun u larguam nga vendi i ngjarjes. Nga prapa u dëgjuan dhe disa krisma të plumbave të shkrepur, që Mashhad Mustafa thotë që janë shkrepur nga truproja e tij.
Programin parsudej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Lidhja dhe marrëdhënia e martir Kazi Tabatabai me Imam Khomeini Rahmatullah Alej ka qenë një lidhje pa shkëputur. Ai pas vdekjes së djalit të Imam Khomeinit Rahmatullah Alej, Zotit Mustafa Khomeini kishte thënë: "Nëse do të më vdiste njëri ose të gjithë fëmijët e mi, nuk do të mërzitesha kaq shumë saqë jam mërzitur nga vdekja e Ayatollah Mustafa Khomeini." Edhe Imam Khomeini Rahmatullah Alej gjithashtu ishte i mërzitur shumë nga vrasja e Ayatollah Kazi Tabatabai dhe ishte lënduar shumë zemra nga martirizimi i këtij dietari të shquar. Mesazhi Imam Khomeinit Rahmatullah Alej me rastin e martirizimit të Ayatollah Kazi Tabatabai është në këtë mënyrë: me plot keqardhje dhe dhimbje, shpreh ngushëllime të gjithë besimtarve musliman dhe popullatës së Azerbajxhanit dhe sidomos familjarëve për martirizimin e këtij dietari të madh. Haj Seyed Ali Kazi Tabatabai, Zoti e mëshiroft, e lusim Zotin e madhëruar që të shtojë durimin dhe punën revolucionare për luftëtarët e rrugës së vërtetë dhe të Islamit. Populli i dashur dhe krenar i Iranit dhe i provincës së Azerbajxhanit të qëndrojë i vendosur përballë kësaj humbje të madhe që tregon dështimin dhe disfatën e armiqve të Islamit dhe të vendit tonë Iranit dhe martirizimi i këtij dietari të madh tregon paaftësinë dhe humbjen e tyre. Prandaj, nuk duhet të ndalemi në rrugën tonë deri në realizimin e të drejtave të shtresave të shtypura dhe përmbysjen e diktatorëve. Martir Kazi Tabatabai konsiderohet prej martirëve të parë të mihrabit. Ai më 1 nëntor të vitit 1979, që në atë vit ka përkuar me festën e Kurban Bajramit, kishte falur namazin e Bajramit dhe në patë natë, pas faljes së namazit të Yatsis në Xhamin Shaban gjatë rrugës, duke u kthyer në shtëpi, është qelluar me plumba nga pjesëtarët e grupit terrorist MEK dhe u martirizua. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
شهید جوان در غم این عاشقان چشم فلک خون فشان داغ جدا ای بده آتش حسرت به جان
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar talenteve të vajzave dhe të grave iraniane në fusha të ndryshme. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Femrat iraniane. Thank you.
Nga pikpamja islamit, rritja dhe zhvillimi reali i femrës është një rrugë me dy korsi, ku njëra është korsia e realizimit të objektivave personale dhe tjetra është korsia e detyrës kryesore të femrës në familje si bashkëshorte dhe si nën dhe padyshim zbatimin me seriozitet dhe fuqi në rolin e saj në shoqëri. Në 40 vitet e fitore së revolucionit islamik, femra ka qenë gjysma organit të shoqërisë dhe për atë janë miratuar ligje të ndryshme. Lideri suprem i revolucionit islamik vazhdimisht ka theksuar në ngritjen dhe zhvillimin e hapësirës për femrat dhe ka thënë: "Një vend nuk mund ta konsideroj veten të panevojshëm për fuqinë punëtore të femrës në fusha të ndryshme. Mirpo puna që ato bëjnë nuk duhet të jenë në kundërshtim me vlerat dhe dinjitetin fetar dhe human të femrës. Femra nuk duhet mposhtur." Lideri suprem dhe të tjera ka thënë se nëse femra arrin të përfitojë dijen, njohurin, lartësimin fetar dhe moral, të cilat Zoti i ka dhënë në mënyrë të barabartë për të gjithë njerëzit, qofshin meshkuj apo femra, atëherë edukimi i fëmijëve do të jetë edhe më i mirë. Ambienti i familjes më i ngrohtë dhe më i lartë dhe shoqëria do të zhvillohet edhe më tepër. Si rezultat, jeta do të bëhet edhe më e lehtë. Qëllimi është që femra të kthehen në njerëz të mëdhenj. Kjo është e mundur edhe në Islam, që të ekzistojnë shembuj dhe eksperienca të shumta. Sot, ne jemi të shmitar të ngritjes e potencialit të femrës iraniane në fushën e mjekësisë. Aktualisht, mjekët iranian janë profesionistë në fusha të ndryshme si ortopedia, operacioni kockave dhe rikuperimi thyerjeve të kockave. Doktoresha Mariam Eslami është një nga ato femra të suksesshme iraniane. Ajo ka lindur në qytetin Shiraz në jug të Iranit dhe me interesim të lartë ka ndjekur degën e mjekësisë. Ajo thotë: "Në kohën kur isha e vogël shikoja filmin Abu Ali Sina dhe që nga ajo kohë më është krijuar ideja që të bëhem një doktoresh e madhe dhe sot po hedh hapa në këtë drejtim." Ajo doktoratën e ka mbaruar në Universitetin e Harvardit dhe tezën e saj ka mbrojtur në specialitetin e zemrës. Pasi është kthyer në Iran, kjo zonjë ka vazhduar studimet për qelizat kurative në Institutin Hulumtues Royan. Doktoresha Eslami është shumë interesuar për studime dhe hulumtime dhe ka shkruar shumë artikuj shkencor që janë botuar në vende si Japoni, Rusi dhe Egjipt. Doktoresha Eslami ka medalje ari, diplom deri dhe shumë çmime për pronësin intelektuale. Ajo në konkursin e 36 ndërkombëtar të shpikjeve, inovacioneve dhe teknologjive të reja në vitin 2008 në Gjenevë të Zvicrës ka marrë medalje ari, diplom deri dhe certifikat falënderimi nga trupi jurisë të konkursit. Ajo gjithashtu ka marrë diplom deri dhe medalje nga Federata Ndërkombëtare Shpikësve të Moldavisë. Kjo mjekë iraniane për 4 vjet ka kryer hulumtime mbi mijëra pacientë të kockave dhe ka nxjerr rezultate me shumë vlerë në këtë fushë. Kjo zonjë ka shkruar një libër të quajtur Pikat e habitshme në rikuperimin dhe rritjen e kockave. Ky libër është përdorur nga shumë profesorë të departamentit të ortopedisë në botë. Kjo mjekë iraniane ka shpikur metodën External Fixator për të mbajtur kockat të palevizshme. Kjo metod ka 31 përparësi të tjera në krahasim me metodat e mëparshme dhe deri më sot, shumë pacient e kanë përdorur aparatin e kësaj metode për rikuperimin e kockave të thyera. Doktoresha Eslami, përsa i përket marrjes së titullit shpikësja më e mirë femër në botë, thotë se për disa vjet me radhë kam studiuar pacientët e sëmur nga kockat dhe kam analizuar metodat kurative tek mbi 3000 pacientë. Pas kësaj, kam botuar rezultatin e këtij hulumtimi. Në fund të vitit 2007, uftova të marr pjesë në konkursin botëror të shpikësve të botës në Gjenevë. Në këtë konkurs, morën pjesë 1500 përfaqësues nga 47 vende të botës dhe numrin më të lartë të përfaqësuesve e mbante Rusia me 130 novator. Juria punoi për 3 ditë me radhë. Në fund, arrita të marrë çmimin special të organizatës botërore të pronësisë intelektuale WIPO, medaljen dhe diplomën e nderit të universitetit dhe të Institutit të Shpikësve të Moldavisë së bashku me medaljen e artë, diplomën e nderit dhe certifikatën e falënderimit të jurisë së Gjenevës.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës Pars Today në gjuhën shqipe.
Kjo grua iraniane është shumë e kënaqur që me anë të dijes në pozitën e një femre muslimane iraniane ka arritur të ngrejë lart flamurin e vendit të saj në botë. Ajo thot se sukseset i ka arritur me ndihmën e Zotit dhe të familjes së saj dhe shton se në suksesin e çdo njeriu ndikojnë disa faktor, ku prej më të rëndësishmëve është familja. Familja është guri i themelit të shoqërisë dhe në këtë mes rolin më të rëndësishëm e luan nëna. Në fakt, zgjedhja e duhur, përpjekja e vetë njeriut për të zbuluar talentin e ti, janë faktor që i japin mundësin e ngjitjes drejt suksesit. Si pas ekspertve, vetbesimi krijohet deri në moshën 7 vjeçare. Fatmirësisht, në familjen tonë, nena kanë dhënë aq shumë vetbesim në përballje me çështjet dhe problemet sa që në rrugën tonë gjithnjë hapi një dritare e re. Nga pikpamja e doktoreshës Eslami, një grua e suksesshme, është ajo që arrin të ruaj vlerat njerëzore. Ajo thot, që në fëmijëri dëshiroja të kthehesha në një femër shembullore dhe e përshtatshme e një gruaje me hijab për botën, dhe me anë të dijes dhe shkencës t'i tregoj botës potencialet e femrës muslimane iraniane. Në të gjitha konkurset jam shfaqur me veshjen e plot dhe kam treguar se kjo veshje ekziston në traditën dhe kulturën e vendit tonë, dhe për femrat ajo nuk sjell asnjë problem. Kjo shkencëtare iraniane të ardhmen e saj e sheh në suksese të tjera në sektorin e ortopedisë dhe të kirurgjisë dhe thot: ne, duke investuar tek shpikjet e mia, mund të zgjidhim problemet e kockave, sidomos të pacientëve të mbrojtjes së lavdishme. Ne, në rajonin e lindjes së mesme, mund të kthehemi në polin kryesor. Sot, ne kemi pacientë nga vendet europiane që për kurim kanë zgjedhur Iranin. Kjo është një ndihmë e madhe dhe e mirë për ekonominë dhe për ngritjen e pozitës shkencore të vetë Iranit. Zonja Mariam Eslami është antare e klubit të ulumtuesve të rinj dhe gjeni të Universitetit të Mjekësisë. Ajo ka specialitet në gjenetikën molekulare dhe mban titullin shpiksja më e mirë femër për vitin 2008 nga Organizata Botërore e Pronësisë Intelektuale të Organizatës së Kombeve të Bashkuar, e njohur si WIPO. Është e para femër shpiksi iraniane që mban patent amerikane dhe PCT të Iranit, si dhe Poseidon me mirë atitut të tjerë shkencor. Të nderuar miq, këto minutat e të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programe që do të ndiqni në vazhdim. Deri atëherë, miru të gjofshim.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar fesë së shenjtë të Islamit. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i Udhëzimit, ku edhe sot do të vazhdojmë të diskutojmë në lidhje me përmendjen dhe përkujtimin e Zotit. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Feja e shenjtë e Islamit i fton të gjithë pasuesit të veprojnë në bazë të arsyes. Allahu i plotfuqishëm në Kur'an në mënyrë të përsëritur rekomandon mendimin njerëzor në krijimin dhe madhështinë e qijeve, tokës, krijesave të tij dhe mistereve të ekzistencës. Kurani i shenjtë i ka bërë thirrje për më shumë se 100 raste njerëzve që të mendojnë dhe reflektojnë. Numri i madh i këtyre ajeteve tregon qartë se feja e vërtetë e Islamit është burimi i mendimit dhe arsyes. Në ajetin 29 të surës Sad, Zoti i plotfuqishëm thotë: "Ky është libër i begatshëm. Ne ta shpallëm ty këtë, që ti studiojnë argumentat e tij e të marrin mësim prej tij ata që kanë mend." Në Islam të menduarit është forma e adhurimit, sepse mendimi çon në një rritje të njohurisë njerëzore për Zotin, urdhrat hyjnor dhe ekzistenca e njeriu. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Një orë të menduar është më mirë se një vit adhurim." Ai gjithashtu ka deklaruar: "Një njeri i mençur duhet të ketë program ditor ku ka kohë për të kërkuar kohë për veten dhe familjen e tij. Ai ka kohë për të menduar për atë që Zoti ka bërë. Përveç kësaj, është koha për të shlodhur e për të shijuar kënaqësitë e pranuara." Shtrohet pyetja se cili është mendimi më i mirë për adhurim? Pra, me çfarë arsye dhe mençuri duhet bërë ai? Padyshim, një nga këto mendime si adhurim është mendimi i njeriu rreth vetes, domethënë qenia njerëzore. Mendon për krijimin e tij, ku është ai dhe si do të përfundojë. Ky mendim e ndihmon atë në vendimet e tij. Njeriu mendon me arsyen e asaj që është e drejtë dhe kurrë nuk udhëzohet ngjarjeve dhe rasteve devijante. Me mendimin dhe arsyen e duhur, ndjenja e mirësisë sforcohet tek njeriu dhe personi inkurajohet të bëjë vepra të mira. Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Mendimi sjell njeriu në mirësi dhe duke e bërë atë, ai përfiton shumë." Imam Sadeku alayhis salam, duke përshëndetur dhe lavdëruar mendimin dhe arsyetimin, shpreh tet cilësitë dhe efektet e vlefshme për të dhe thotë: "Mendimi, pasqyra e mirësisë, shlyerja e mëkateve, flakërimi i zemrave, të qenurit i hapur, suksesi në ahiret, njohja e përfundimit të veprave dhe rritja e dijes është karakteri që Zoti nuk adhuron diçka të tillë." Një tjetër lloj të menduarit që padyshim është adhurim është të mendosh rreth krijimit të botës. Për njohjen e Zotit është e nevojshme të mendosh në krijimin e botës. Në Kur'anin e shenjtë një gjë e tillë është theksuar disa herë. Në më shumë se 750 ajete, Allahu i plotfuqishëm përmend fenomenet natyrore si shenja hyjnore. Bilali, shoku dhe muezini i profetit sallallahu alejhi ve sellem, ka thënë: "Në ata kur profetit, paqja e Zotit qoftë mbi të, ju shpallën ajetet 190 dhe 191 të surës Ali Imran. Ai qëndroi zgjuar deri para agimit." Më kujtohet kur shkoja për lutjet e mëngjesit e pejgamberi, në sytë e tij pash lot dhe më pas i thash atij: "O i dërguar i Zotit, pse po qan? Ndërsa ju jeni në urdhrat e Zotit?" Profeti u përgjigj: "Në natën që kaloi Zoti më dërgoi ajetet e jashtëzakonshme. O Bilal, mirë për atë që i lexon këto ajete dhe nuk mendon për to." Pastaj profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, me zërin e tij të këndshëm i lexoi këto ajete. Ajeti 190. Në krijimin e qijeve e të tokës, në ndryshimin e natës dhe të ditës, ka argumenta të qarta për ata që kanë arsye dhe intelekt. Ajeti 191. Për ata që Allahun e përmendin me përkujtim kur janë në këmbë, kur janë ulur, kur janë shtrirë dhe thellohen në mendime rreth krijimit të qijeve të tokës, duke thënë: "Zoti ynë, këtë nuk e krijove kot, i lartësuar qofsh, ruana prej dënimit të zjarrit." Profeti, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij, ka thënë: "Nëse doni të bëni diçka, së pari vendosni për rezultatin asaj vepre, pastaj veproni." Domethënia e të menduarit është se njerëzit nuk shohin vetëm pamjen e punës, por shohin edhe fundin e saj. Një tjetër nga mendimet e trajtuara në Kur'anin e Shenjtë është mendimi i fatit dhe i së kaluarës së fiseve dhe popujve që janë referuar këtij teksti kuranor. Kurani përmend historitë dhe anekdotat, por thekson pjesët që janë më instruktive dhe edukative për të. Në përgjithësi, Kurani rrëfen tregime historike për të menduarit dhe të mësuarit njerëzor. Në fund Islami, me gjithë vëmendjen dhe interesin që i ka kushtuar mendjes, hedh poshtë të menduarit në një fushë mendimi dhe shkarkon pasuesit e tij dhe mendimet mëkatare. Duke menduar për mëkate është një prelud për të rrëshitur dhe për të shtyrë njeriu në pjesën e rrezikshme. Imam Aliu a.s. në këtë drejtim ka thënë: mendimi për mëkaten e ndihmon njeriu për ta bërë atë. Profeti paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij po ashtu ka thënë: mendimi nuk është tjetër veç mençurisë dhe dëshirës. Prandaj një njeri i mençur kontrollon intelektin dhe mendimin e tij dhe zbaton atë vetëm për çështjet që çojnë në prosperitet material dhe shpirtëror. Të nderuar miq, kohës tonë për sot i erdhi fundit. Deri në programin e ardhshëm, ne ju lëmë në mëshirën e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.